De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois pues aquí seguimos na segunda parte de Outra Mirada e, como saben, cada venres, perdón, cada xoves, quero decir, cada xoves ímonos a Oceira. Falamos das actividades que se desenvolven no Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, que ten ese lugar tan emblemático e tan fermoso como sede, como é o Castelo de Santa Cruz. Pois ali nos imos ata o Castelo de Santa Cruz. Hoxe queremos falarlles, xa lles viamos contando, que se inaugura mañá venres unha exposición no Ceida da artista María Coira. Así que hoxe queríamos falar precisamente con ela, con María Coira, creo que debemos ter xa aí o teléfono. María, que tal? Moi bons días.
Buenos días.
Buenos días e gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
María Coira, que inaugura mañá unha exposición aí no Ceida. Despois, contame de 8 anos de silencio. En fin, o dos 8 anos de silencio, porque creo que ainda que neses 8 anos sí que participaches con a túa obra en algunha exposición colectiva, non tiveches ninguna exposición, non, individual.
No, solamente hice unha exposición en Santiago, ao regreso, porque he estado 20 años fuera, he vivido en Ibiza, bueno, un poco en el mundo.
Ajá.
Y en Mallorca. En realidad los 8 años de silencio han sido el llegar a hacer una exposición. Vivía en Santiago, en la Rúa del Villar, tenía de estudio, y hice una cosa así sentimental, que es hacer una exposición en el antiguo estudio que yo había tenido antes de marcharme de Santiago. Y bueno, que a partir de ese momento yo me fui a una aldea de Lugo. Y estuve en silencio, estuve trabajando en silencio, no quise participar en nada de lo que me proponían, ¿no? Hubo una serie de cosas a las que dije no, porque necesitaba reflexionar y bueno, ver por dónde seguía.
Pero el silencio entonces en este caso era un silencio creativo, ¿no? En el que estabas trabajando y creando.
Puedes hablarme en gallego. Lo que pasa es que yo, a pesar de que mi padre era gallego y mi madre vasca, me he criado fuera, entonces tengo, pero puedes perfectamente hablarme en gallego.
Perfecto, pues muy muy amable, muchas gracias. Decía, bueno, eso, que fueron 8 anos de silencio, cara ao exterior, cara a fora, pero 8 anos de traballo, non? De creación.
De trabajo muy fuerte, muy potente, con muchas, con mis propios caminos, pero desarrollando cosas diferentes al mismo tiempo, ¿no?
De ahí ven ese título, Caminos do Silencio.
Sí.
Ajá.
De ahí viene ese título.
Claro. Estos días estás trabajando no montaxe da exposición, unha exposición que ademais, bueno, para quen teña, quen lle apeteza vela, que sepa que, en fin, si non pode ir estos días, que vai a haber tempo, vai a estar durante un período longo aí na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz. Que, por certo, que che parece o lugar para a exposición?
Es que es el lugar que elegí yo.
Sí.
O sea, quería hacerlo aquí. Hablé con Carlos y me dio todas las facilidades para hacerlo en Santa Cruz, pero era realmente donde yo quería hacerlo. Y me parece un sitio maravilloso, siempre me lo ha parecido desde pequeña, que veía la isla desde la playa y, bueno, para mí es un privilegio.
Bueno, a obra que expós nesta a obra que podemos ver nesta exposición, en que consiste? Unha obra moi moi variopinta, moi heterodoxa.
No es vario, bueno, vario, quien conoce ya mi trabajo ya sabe que todo lo que está aquí también está antes.
Ya.
Y pero me gustaría que vinieras a verla.
Claro, claro.
Tienes 3 meses.
De eso se trata, por eso hay que ir a verla naturalmente.
Sí, pero sí. Mejor que empieces, o sea, que vengáis a verla. Uh-huh. No, he hecho un poco, he trabajado homenajes que no quiero olvidarme, porque uno es a Novoa, que murió mientras estaba yo aquí en Galicia. Uh-huh. Novoa es un pintor gallego, bueno, reconocido internacionalmente, uno de los pintores gallegos a los que yo más admiro y también con los que tengo más que ver por mi forma de trabajar y tal. Y hay un pequeño homenaje que son tres piezas. Después hay otro pequeño homenaje también a Jean Cejudo, el actor que murió, actor director que murió hace unos meses y que era gran amigo nuestro, y bueno, y luego a Ferrín, con los poemas de Estirpe y Pólvora y Magnolias, pero bueno, sin tener nada que ver, no, sí. Quiero decir, la pintura es una cosa, la poesía es otra, aunque se lo dedico y he trabajado pensando en sus poemas, sí.
Claro. María, a inauguración da exposición realmente vai ser unha inauguración un tanto singular, porque, en fin, ademais de supoño que de poder escoitarte, verte ali e compartir contigo reflexión sobre a túa obra, pois os asistentes van a participar tamén, vai haber unha degustación ou unha cata, mellor dito, de viños do Ribeiro, vai haber música, en fin,
castañas,
vai haber un magosto, sí, por eso que digo que bueno, pois se fistes vais a facer unha inauguración bastante singular, non?
Sí, bueno, Carlos un pouco pues, ha buscado que que pues, todo eso tamén me haga sentirme más cómoda y al mismo tiempo pues es algo que es agradable porque
claro.
Cosas distintas y bueno, pues el primer día la gente mira la obra, pero generalmente la gente vuelve
a posteriori xa a vela, sí. a disfrutarla con más calma, claro. Sí.
Y bueno, de todas maneras las cosas están bien pensadas porque tanto la cata como las casta el magosto, agosto se va a hacer en una zona y luego vamos a hoy no vamos a ocupar las 3 galerías sino 2 para que quien quiera estar viendo el trabajo, la pintura, pues pueda estar tranquilamente a su bola.
Claro.
Y los demás, pues que hagan lo que quieran.
Fantástico. Bueno, decir que hay 4 bodegas del Consejo Regulador Ribeiro, las bodegas Alberte, Terra do Castelo, Valdo Deva y Viña Costeira, que van a ofrecer sus viños damando los propios bodegueiros. Decía también un magosto, con castañas asadas, e a actuación musical de Eduardo Coma, do violinista Eduardo Coma, e Francisco Rosa guitarra, o sea que tamén...
tamén este, como se llama, el catador, que non nos olvidemos de él.
Ajá.
Luis Padín, ¿no?
Sí,
Luis Padín.
Muy bien.
Bueno, pues esto, te invito a que vengas.
Pois moitas gracias, procuraremos estar por ali. María, temos que deixalo, non nos queda tempo, pero desde aquí quería agradecerche que tiveras estes minutos con nós, que nos falaras un pouquiño da exposición e sobre todo animar a que a xente vai a vela, non? Que é a mellor forma de describila e de coñecela, claro.
Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias y hasta otro momento. Recordar que, como decía la propia María, pues vaya a haber tiempo para ver esa exposición, porque vaya a estar ata o día 28 de febreiro na sede do Teida, no Castelo de Santa Cruz, así que teremos tiempo de verla y de disfrutarla con calma. Gracias, María. Hasta otro día.
Hasta otro día.
Chao. Yo te quiero ver. Compadre, vengo sangrando. Bueno, de María Coira, pois pasamos a outra entrevista que tiñamos gravada, que neste caso a entrevista que realizaba esta mañá Paris Ares, o outro artista que do que falamos, que Marcos Teira, que actúa este sábado na fábrica en Perillo.
Efectivamente, este sábado ten actuación Marcos Teira en Perillo, 8:30 da noite, entrada libre, e preséntanos un novo proxecto, o Translations Quinteto. Escoitamos un pouquiño esta peza que está a soar, que é o tema de Ellington, Caravan, que lo traspasa o flamenco, e xa, de seguido, falamos con él. Imos
alá.
Temos xa outro lado do fío telefónico, pois o guitarrista Marcos Teira, que vai ofrecer un concerto co seu quinteto este sábado no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Marcos, bo día, benvido.
Hola, bos días.
Bueno, Marcos, coméntanos, en que se diferencia o Translations Quinteto do Translations Trio, que creo que era a base deste proxecto?
Sí, bueno, nada, se diferencian que hai dous músicos máis, e o que eles aportan, digamos, non? O Translations Trio, como ben dixi, é o trio co que eu levo traballando estes últimos anos arredor deste proxecto de traducir, que é un pouco que dai ben o nome de Translations, non? De traducir un pouco a linguaxe da guitarra flamenca ou as músicas que eu atopo por aí, que non, en principio non son parientes do flamenco, pero que a mí me parece que se maridan moi ben co flamenco. E entonces dai ben o proxecto, e é verdad que o trio é a base na que levamos construindo este traballo desde aí xa uns anos, non? E o quinteto, que é o que vamos a tocar o sábado que ven aí na fábrica de Perillo, con dous músicos máis que aportan moitísimo, porque Isaías Salazar, que é un bailador de aquí de Compostela, un bailador xitano, flamenco, moi bo, espectacular, un pedazo de bailador, como dicen os flamencos, e logo temos un pianista que é un cubano que se chama Alejandro Vargas, que xa é un cubano galego porque leva aquí moitos anos, e que aporta moitas cousas, porque o proxecto ten que ver co flamenco, pero ten que ver tamén co jazz e ca improvisación, ¿no?
Uh-huh.
Y neste sentido Alejandro pues, é un tipo que ten moito que decir.
Por exemplo, o pianista Alejandro Vargas, pues el ve dunha cultura musical diferente, creo que dunha formación clásica moi sólida. E como se fusionou co voso proxecto, Marcos? Non houve problema ningún, aportou incluso riqueza ou mesmo?
Claro, sí. Mira, Alejandro coñezo hai anos xa, porque eu tuve a sorte de ir a Habana no 2008 nunha delegación que, bueno, houve unha delegación así de músicos que fomos daquela ali a traballar porque, bueno, había ali un evento que nos convocaron ali para facer, que era na Feira do Libro do 2008, no que Galicia foi o país convidado, digamos, para na Habana. E entón fomos varios músicos e eu fixen un proxecto con outros músicos galegos de aquí e con músicos cubanos ali. E o director, digamos, dos músicos cubanos ali era Alejandro Vargas, ainda viñera a Galicia, e ese foi o primeiro encontro que tuvo cos galegos, digamos. E a partir de aí, pois xa fixemos unha amistad, e xa, bueno, pois sempre que podemos tocamos xuntos. E entonces cando chegou o momento de facer este proxecto, eu me acordei del, que era algo que tiña pendiente de volver a xuntarme con él. E o que te decías, aporta moito porque a formación de Alejandro é moi sólida, como a de casi todos os músicos cubanos, e además el ten esta virtude de ser un improvisador moi muy virtuoso y tal, y muy 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 rítmico, ¿no? Que é algo que é moi importante para a música que fago.
Marcos, e o baile e a súa percusión implícita é tamén un membro activo desta formación?
Claro, sí. Bueno, o baile dálle unha dimensión moi grande, digamos, non? Porque o espectáculo, pues, eso nos, non cantamos, non somos músicos, non? Facemos música instrumental. E o baile, pois, digamos que para o espectador é un aliciente moi importante, e para nós mesmos tamén, para os músicos que estamos no escenario, non? É ver a alguén como Isaías, que é un rapaz moi novo, con unha enerxía desbordante, e con unha maneira de, digamos, xa unha sabiduría cos poucos anos que ten moi grande, non? Do que é a linguaxe do baile flamenco, non? E ao mesmo tempo tamén é un tipo moi aberto, Isaías, porque é un rapaz que, como che digo, o repertorio que facemos non é un repertorio flamenco, é un repertorio adaptado, digamos, a esta linguaxe, pero ele é un tipo con unha orella moi aberta e enseguida ve, digamos, os matices que eso pode ter tamén para o baile. Entonces é moi, aporta moitas cousas, estamos encantados con ele.
Hai pouco fixeches un libro explicando estas fusións co flamenco. Este concerto do sábado ten tamén algo de educativo ou va de ir directamente a praxis?
No, ten de praxis, de educativo non ten nada. Bueno, nos vamos aí a disfrutar e a facer disfrutar aos nosos ouvintes, non vamos a dar leccións de nada. No. Eso vai ser disfrutar xa directamente, porque, a ver, o traballo ese do que ti falas, si o fixen, porque, como che digo, toda esta cousa que desemboca en este concerto e nun disco que estamos a punto de editar, é como o fin dun ciclo no que eu levo traballando xa uns 8 anos ou así. E entre as cousas que eu fun facendo ao redor desta idea estaba este libro que ti mencionas tamén.
Vexo que és licenciado en flamenco na Universidade das Artes de Codar. Estudas máis o flamenco alén das nosas fronteiras que no noso propio país, Marcos?
Bueno, se vou dicir unha cousa que non sei se moita xente sabe, pero en esta escola en concreto hai un guitarrista moi recoñecido, non tanto en España, desafortunadamente, pero si no resto do mundo, que se chama Paco Peña, un cordobés que está afincado en Inglaterra, pero que fundou a primeira cátedra de flamenco do mundo, que foi en este lugar no que dimensionaste, onde eu estudei estes últimos anos. Entón, agora últimamente, digamos, xa nestes últimos anos xa hai cátedras tamén de para estudios así flamencos superiores aquí en España, pero bueno, eu decidí irme a Rotterdam por varias razóns, entre elas por estar con este maestro, con Paco Peña, que me parecía unha persona maior, pero me parecía moi importante sacarlle jugo a súa maneira de ver o flamenco.
Porque aquí en Galicia hai cultura flamenca?
Moi pouca.
Pouquiña, non?
Moi pouca,
sí. E sí, eu,
sabes que pasa? Sí. Con isto sempre é unha cousa un pouco curiosa, porque é verdad que hai pouca cultura flamenca na xeración, unha xeración casi miña tamén, podo dicir, non? E nas que venen ahora, hai uns rapaces ahora xa que están, sabes, son máis xente que cando eu empecé con isto, non? Pero onde eu vexo máis un vínculo así con cos galegos é na xeración de miña nai, por exemplo. Sin que houbera, digamos, cultura de flamencos aquí nas personas maiores, nos nosos pais e abuelos, eu que sí que vexo é no repertorio que cando escoitas cantar unha persona pues, de 70 ou 80 anos que che canta algunha peza, eu vexo que aí hai moita influencia da copla española.
Sí, moitísima, sí, sí.
E cando hai moita influencia da copla española, hai influencia do flamenco, porque o flamenco e a copla son irmáns, son a mesma cousa, pero teñen moito que ver.
Certo.
Entón, aí ven un pouco, esa é un pouco a lóxica que eu encontro no vínculo que podemos ter, pero actualmente que haxa unha cultura de músicos e de artistas flamencos en Galicia, hai moi poucos, somos contados, a verdad.
Sí. E sinte este estrano facendo flamenco en Galicia, sorprende a túa elección artística nunha terra, non sei, celta e bastante anglófila como a nosa?
Bueno, mira, eu a verdad que non me plantexo esas cousas, non? A mí me gusta moito a guitarra, non? Entonces eu creo que a min, digamos que o encontro que a guitarra flamenca era algo que me iba a suceder en calquer momento que eu me topara con esa música e que me iba a influir moito. É un pouco circunstancial, se te digo a verdad, porque eu non iba hacia aí, a mí me gustaba a guitarra, pero non tiña tampouco, digamos, un especial interés no flamenco. O que pasa que tuve digamos, se deu a circunstancia de que eu cando empezaba a estudiar así aquí, con, non cando empezaba, pero cando tiña así alrededor dos 18 anos, me topei cun guitarrista flamenco en Galicia. E a raíz de aí, non foi unha decisión, son estas cousas que un vai tocando e vai vendo que, pues, que nesa linguaxe un pode expresarse, non?
Uh-huh.
Que para min é natural. Pero tamén entendo que para moita xente lle pode parecer extraño no sentido, digamos, de que non é habitual.
Vexo que non, neste proxecto ves aires flamencos en pezas de Lennon e McCartney, de Charles Mingus, de Thelonious Monk, de Duke Ellington, mas eu quería saber, vou aproveitar que ti eres coñecedor do tema, se tamén hai conexións claras co flamenco na escola manouche belga, por exemplo, de Django Reinhardt, que tamén defenderon músicos como Virelli Legren ou Rafael Faís. Existe esa conexión tamén? Hai aires flamencos por aló?
Eu non a vexo.
Non hai, non está claro.
Eu non a vexo, non sei se hai, tampouco me vou atrever eu aquí a sentenciar nada, non, pero eu non a vexo. Eu, sabes, o que sí que vexo é que, ti sabes que esa escola do Manouche hai moitos xitanos, non?
Sí, sí, sí.
E entón, digamos que o vínculo a través dos xitanos sí que hai, digamos, como unha... Como podemos definir eso? Pues como unha especie de sentir, digamos, que sí que é común o flamenco, non? Pero na linguaxe propiamente dita eu non vexo, non vexo no Manouche que o flamenco e o Manouche teñan así moito que ver.
Este sábado na fábrica imos escoitar a fusión flamenca das túas translations e incluso haberá tempo, non sei, para escoitar temas teus propios ou flamencos o máis puro estilo. Como vas a plantexear o concerto?
Vai haber un pouco de todo, sí. Vai haber unha parte a trío, digamos, porque me gusta mostrar algo que é a base do proxecto. Entonces, nesa base a trío, vamos a tocar algunhas pezas miñas, de compositón, composición propia e tal. E logo vai a sumarse o quinteto, e aí faremos un pouco tamén das dúas cousas. Un pouco desto que eu chamo translations, que son estas adaptacións. E tamén vamos a facer algunha peza miña. O sea que vai haber un pouco de todo. E despois, además, temos unha sorpresa que non tuvemos tempo de anunciálo cando se pechou o concerto, pero temos a sorte de que nos vai a vir a cantar unha rapaza, unha veciña vosa.
Ah.
Unha amiga nosa que se chama Paula Pintos.
Ah, que bo.
E vai a cantar unha rapaza que canta moi ben e que é moi amiga dos flamencos aquí, porque estuvo moito en Compostela. E entonces se vai a sumar ali a cantar un par de pezas tamén.
Ah, fantástico. Ben, e na actualidade, Marcos, que é o que máis te motiva? A túa faceta docente ou xa a carreira interpretativa como músico en directo?
Pois as dúas cousas, a verdad,
Sí?
Sí, porque son cousas que para min aportanme cousas distintas, cada unha delas. Si as podo, como é o caso ahora mismo, si as podo combinar, para mí, na verdade, que o ideal é as dúas cousas que porque xa che digo, de enseñar a mí me parece que a mí me aporta moito porque eu aprendo moito. É verdade que isto é unha cousa moi manida, non? Que se escoita moitas veces, É que eu aprendo moito dos meus alumnos, pero é que é certo. É certo porque cando alguén ve como alguén puro entre comillas, digamos, lle afronta o que é tocar un instrumento de novo, eu estou sacando moita información deso, de como un rapaz, por exemplo, aprende a tocar e as dificultades ou os camiños que atopa por si solo e tal.
Ti das, pero eles tamén te dan, non? Moito.
Sí. E logo de tocar me interesa moito, eu quero ser un músico en activo sempre, non? Entonces, bueno, sempre que podo organizar concertos, xiras e demais, agora estamos a punto de sacar un disco, por certo, que saldrá seguramente en febreiro, casi seguro, e xa temos algunhas presentacións, unha delas vai a ser no teatro principal en Compostela, ainda non hai data, pero xa, o sea que eu sigo en activo e a mí me interesa moito, digamos, tocar en público.
Xa para rematar, Marcos, con outras formacións que tiveches, tes tocado en multitude de países, tes plantexado levar este Translations Quinteto tamén polo estranxeiro ou non hai, ou iso está complicado?
A ver, pola miña parte non está nada complicado. O que está complicado, digamos, é conseguir alguén que faga o traballo de venderlle este espectáculo a alguén no estranxeiro. Porque digamos que en Galicia, desafortunadamente, non hai moita... Hai xente que sí que se dedica á venta de espectáculos no estranxeiro, pero digamos que en esa faceta eu creo que ainda estamos un pouco...
en pañales.
Falta xente, falta xente, sí, sabes, faltan empresas que exporten o que se fa en Galicia, e entre esas cousas que se fan, pois, o proxecto noso, por exemplo. Entonces, se eu estou disposto a ir a calquer país que lle apeteza escoitar o noso proxecto, por suposto que sí. A outra cousa é conseguir que alguén, digamos, compre ese espectáculo ou lle faga chegar a información aos posibles compradores. Aí eu estou un pouco solo, porque a verdade non teño unha empresa detrás, eu traballo solo.
Claro,
¿sabes?
Claro. Aí está o tema.
Depende un pouco dos contactos que un vai facendo ao largo do camiño.
Pois, Marcos, desexando verte xa por aquí, por Oleiros, polo Auditorio da Fábrica, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, e nada, nos veremos Salón a Fábrica este sábado en directo, de acordo?
Moi ben, gracias a vos por convidarme este ratiño para falar.
Foi un auténtico prazer. Dica logo. Veña. Chao. Hasta
logo, gracias.
Bueno, non se queixarán os veciños e veciñas de Oleiros en xeral, e tamén os ointes de Radio Oleiros, que temos cousas bonitas por aquí,
pois,
en Oleiros estos días,
sí,
facer, para ver, para disfrutar. Antes falábamos con
para María, cantar, para escoitar,
sí, para todo, efectivamente, para cantar tamén, efectivamente, porque tamén na inauguración da exposición
é para magostear
Camiños do Silencio de María Coira, pois temos tamén viños para catar, castañas para degustar, música para disfrutar dela, con violín de Eduardo Coma e a guitarra de Francisco Rosa, tamén pois, o espectáculo de Marcos Teira, que como ben decía Paris, este sábado merece a pena.
8:30 da noite no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, ademais con entrada libre.
Exactamente,
non hai desculpa
nos dous casos, ademais,
tanto
na exposición como no espectáculo de Marcos Teira.
E esta música que soa é música dele, este é o Round Midnight de Thelonious Monk, traspasado flamenco.
Pois con ela imos a despedir esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, xa saben, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. E agora disfruten da música de Marcos Teira durante uns segundos, e continuamos coa nosa programación habitual aquí en Radio Oleiros.